Já, virðulegi forseti, þessi tillaga sem við greiðum hér atkvæðum, hún ætti að vera tækifæri og tilefni til þess að hagræða í ríkisrekstri. En það er ekki nóg að samþykkja þessa tillögu, það var að fylgja því eftir. Og ég sakna þessi umræðinni í þessi mál og önnur að menn skuli ekki ræða þau mál. Sömuleiðis að þá skil ég ekki á hverju ósköpunum, menn ræði bara ekki hlutin eins og þeir eru. Það búið að auka framlög okkar bæði hlutfarslega í tölum til þróunaðstofu gríðarlega mikið. Og nú er reynda þannig að því háttvirtur þingmaður sem ég er undan talaði sagði að þetta væri bara sem snýra hælisleitendum. Það þróunaðstofu. Og reyndar eru norrænu ríkin, þau eru að spara, við getum sagt þess að hefðbundin þróunaðstofu móti framlögum til hælisleitenda. Og ég veit ekki af hverju ósköpunum, við höfum ekki reiknað þessa hluti rétt, en eins og hæstvirtur ráðherra sagði, að þá eru að fara núna með þetta sko verulegt hlutfærslega og þá ræða þessa hluti út frá því, alveg sama hvað mönnum finnst hversu mikið að vera, þá er menn að ræða þessa hluti eins og þeir eru og bóka þá eins og þeir eru.
Háttvirtur 50. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór